ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราเป็นอิสระจากเราการงานของพระองค์ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยถ้าเรามีส่วนด้วยในกิจนั้นสักนิดก็ไม่ใช่พระคุณดังนั้นพระคุณไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรจะได้รับเพราะกิจที่เราทำพระคุณไม่ใช่บุญกุศลของเราที่ว่าไปทำสิ่งที่ดีเพื่อไปแลกพระคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้รอให้เราเกิดมาแล้วจึงตอบสนองต่อเราอ้าวมีอะไรมาอธิษฐานขอเราจะทำให้ไม่ใช่นะคะพระคุณเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วก่อนที่เราจะเกิดมาสิดังนั้นมีอะไรเข้ามาขอและมารับไปเลยพระคุณไม่ใช่การที่พระเจ้าตอบสนองต่อเราค่ะแต่พระคุณคือบางสิ่งบางอย่างที่ทำโดยพระเจ้าสำเร็จไปแล้วก่อนที่เราจะมีปัญหานั้นเสียอีกพระเจ้ากระทำและจัดเตรียมไว้เป็นอิสระจากเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆที่เราทำนี่เป็นความจริงที่อัศจรรย์มากๆแต่ยังไงก็ตามบางคนก็ยังเอาความจริงที่ว่าพระเจ้าทำทุกอย่างเป็นอิสระจากเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความคู่ควรหรือคุณค่าของเราเลยแล้วเขาก็เอาความจริงนี้ว่าพระเจ้าทำทุกอย่างเป็นอิสระจากเราไปขยายจนสุดโต่งสุดขั้วแล้วบอกว่าทุกอย่างที่เกิดก็มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทำทุกอย่างเป็นอิสระจากเราไงพระองค์จะทำอะไรก็ได้เราไม่เกี่ยวดังนั้นชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพระองค์คนเหล่านี้ลืมไปว่าต้องใช้ความเชื่อเพื่อจะปลดปล่อยพระคุณพระเจ้านะคะพระคุณพระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วก็จริงแต่จะไม่มาปรากฏในชีวิตคุณเลยถ้าคุณไม่เข้ามารับด้วยความเชื่อดังนั้นถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าชีวิตคุณก็จะถูกมารเล่นงานเพราะคุณจะไม่ต่อสู้กับมันเพราะคุณเข้าใจว่ามาจากพระเจ้าขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกขั้วนึงขั้วความเชื่อสุดตรงก็คือมีบางคนที่ลืมไปว่าเป็นพระเจ้านะที่จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเขากลับคิดว่าเราโดยทางความเชื่อสามารถทำให้พระเจ้ากระทำกิจได้คนกลุ่มนี้คิดว่าเราสามารถชักใยพระเจ้าได้เราสามารถบังคับกดดันให้พระเจ้าทำอะไรก็ได้ความคิดแบบนี้ก็ผิดเหมือนกันกับคนกลุ่มแรกที่ไม่ทำอะไรเลยรอให้พระคุณพระเจ้าปรากฏเองเราไม่ได้รอดโดยทางความเชื่อและเราก็ไม่ได้รอดโดยพระคุณอย่างเดียวทั้งสองอย่างโดยตัวมันเองนั้นเป็นผิดคุณอยู่สายพระคุณไม่ทำอะไรเลยชีวิตคุณก็ไม่เกิดผลอะไรเลยแถมถูกมาเล่นงานคุณอยู่สายความเชื่อที่ทำซะทุกอย่างโดยลืมไปว่าเป็นเพราะพระคุณพระเจ้าที่จัดเตรียมไว้แล้วนะคุณก็จะเหนื่อยมากและในสุดคุณก็จะต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือไม่ถ้ามันเกิดคุณก็จะโอ้อวดว่าเนี่ยเป็นเพราะความเชื่อของฉันไงเล่ามันถึงเกิดแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้ชีวิตในความสมดุลของทั้งพระคุณและความเชื่อเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อถ้าพระคุณไม่ได้จัดเตรียมไว้คุณเชื่อเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าพระคุณได้จัดเตรียมไว้คุณไม่มารับมันก็ไม่เกิดขึ้นมันต้องไปด้วยกันทุกๆคนมีสิ่งที่จะต้องเข้าใจคำถามที่เรามักจะถามก็คืออะไรคือส่วนของพระเจ้าอะไรคือส่วนของฉันพระเจ้าทำอะไรและฉันต้องทำอะไรบริเวณดูแบ่งปันว่าคำถามหนึ่งที่คนถามเขาอยู่เสมอเลยก็คือพระเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไรพระเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจพระเจ้าต้องการให้คุณเชื่อและมารับสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วค่ะความเชื่อไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่คุณทำและพระเจ้าเลยตอบสนองถ้าเรายังมีความคิดแบบนี้อยู่ในรูปแบบใดก็ตามคุณคิดว่าพระเจ้ากำลังมองที่คุณศึกษาพระคัมภีร์ขนาดไหนอธิษฐานมากขนาดไหนใช้ชีวิตบริสุทธิ์ขนาดไหนทำดีขนาดไหนแล้วคุณก็คิดว่าถ้าหากว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้มากเพียงพอแล้วก็พระเจ้าจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมาถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วก็คุณไม่ได้กำลังใช้ชีวิตในความเชื่อตามความหมายของพระคัมภีร์นะคะความคิดแบบนั้นความเชื่อแบบนั้นเป็นศาสนาใช้ชีวิตตามธรรมบัญญัติและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่เห็นผลความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพื่อให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างให้เราความเชื่อคือการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วโดยพระคุณความเชื่อคือการที่เรารู้จักที่จะมารับสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วมาเป็นของตนพระเจ้าไม่ได้เคลื่อน พระเจ้าไม่ได้กระทำกิจเมื่อคุณเชื่อพระองค์นะคะเรามักจะได้ยินคำนี้พระเจ้าจะทำแหละถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจะรักษาคุณเมื่อคุณเชื่อพระเจ้าจะปลดปล่อยคุณเมื่อคุณเชื่อไม่จริงค่ะพระเจ้ารักษาคุณไปแล้วก่อนที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อคุณกลับใจใหม่พระเจ้าจะยกโทษให้คุณไม่จริงค่ะพระเจ้าอภัยบาปผิดทั้งหมดให้คุณไปแล้วก่อนที่คุณจะกลับใจใหม่สิแต่เมื่อคุณมารับมันก็เป็นของคุณพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนพระเจ้าไม่ได้กระทำกิจเมื่อคุณเชื่อนะคะพระเจ้าไม่ได้กระทำกิจเมื่อคุณเชื่อตอนที่คุณเชื่อพระเจ้าจะกระทำกิจนะไม่ค่ะทุกอย่างมันสำเร็จไปหมดแล้วค่ะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าสำหรับการหายโรคพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อคุณเพราะคุณเชื่อพระองค์ก็เลยรักษาคุณ1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์คุณได้รับการรักษาหายไปแล้ว 2,000 ปีที่แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อปีลาตัดสินพระองค์พระเยซูคริสต์ขณะที่พระองค์ไปสู่ไม้กางเขนพระองค์รับการเขียนที่หลังของพระองค์และพระคัมภีร์บอกว่าโดยบาดแผลนั้นทำให้เราหายดีพระเยซูไม่รักษาใครทุกวันนี้เพราะพระองค์รักษาทุกคนไปหมดแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเราเกิดมาการหายโรคก็รอคอยเราอยู่แล้วฤทธิ์เดชที่จะต้องใช้เพื่อรักษาทุกโรคทุกความเจ็บป่วยสำหรับทุกคนในทุกยุคทุกสมัยได้กำเนิดเกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วและฤทธิ์เดชนี้พระองค์ใส่ไว้ข้างในคุณวินาทีที่คุณรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์เจ้านายวินาทีที่คุณบังเกิดใหม่พระเจ้าใส่ฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายไว้ในคุณในเอเฟซัสบทที่1ข้อ19บอกอย่างนั้นคุณไม่ต้องมาให้พระเจ้ารักษาคุณเพราะพระองค์ได้รักษาคุณแล้วและพระองค์ได้ให้ฤทธิ์เดชแห่งการเรียกคนตายให้ฟื้นใส่ไว้ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณคุณจะต้องแค่เพียงเข้าใจว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมอะไรไว้แล้วโดยพระคุณและเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้นั้นซึ่งอยู่ในวิญญาณคุณออกมาที่จิตใจและร่างกายคุณไม่ได้ต้องขอให้พระเจ้ารักษาคุณจากข้างนอกฤทธิ์เดชแห่งการรักษาให้หายดีนั้นอยู่ข้างในแล้วค่ะปลดปล่อยมันออกมาปลดปล่อยมาที่ความคิดก่อนด้วยการรับพระวจนะพระเจ้ามาเป็นความคิดปลดปล่อยมันที่จินตนาการก่อนด้วยการเห็นตัวเองหายดีแข็งแรงออกไปทำกิจของพระเจ้าออกไปใช้ชีวิตอย่างคนแข็งแรงก็ทำกันเห็นคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงตราบใดที่คุณยังเห็นตัวเองเป็นคนป่วยอยู่คุณก็จะป่วยอยู่นั่นทั้งที่ฤทธิ์เดชแห่งการหายดีแห่งการรักษาโรคแห่งการชุบคนตายให้ฟื้นอยู่ข้างในคุณอยู่แล้วและคุณหายดีแล้วแต่ถ้าคุณยังมีภาพเดิมภาพจนๆแบบเดิมคุณก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปทั้งที่พระองค์มายากจนเพื่อเราจะมั่งมีมาเรียนดูแบ่งปันนะคะว่าเมื่อพระเจ้าได้สำแดงความจริงนี้กับเขามันเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงเลยสิ่งเหล่านี้มาถึงเขาไม่ใช่เพราะการศึกษาพระวจนะของเขานะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตเขานี่คือการใช้ชีวิตของเขานี่คือวิธีคิดของเขาเขายังไม่ได้บรรลุเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขาได้เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายเกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาได้เห็นลูกชายของเขาซึ่งตายไปแล้ว5ชั่วโมงเป็นขึ้นมาจากความตายในการประชุมเขาและทีมงานได้ช่วยเหลือคนมากมายในค่ำคืนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งรับการรักษาก้อนเนื้อที่หน้าอกก้อนเนื้อนั้นสลายละลายไปทันทีทันใดผู้หญิงคนนี้ตรวจตัวเองแล้วก็พบว่ามันไปแล้วก่อนหน้านั้นเราได้ช่วยคนจำนวนมากที่มีความเจ็บปวดในร่างกายบางคนปวดมา15ปี20ปีแล้วความเจ็บปวดนั้นออกไปทันทีทันใดเขาหายดีกันเราได้เห็นคนได้รับการรักษาโรคต่างๆคนที่มีปัญหาที่หลังมีปัญหาไซนัสอะไรอื่นๆอีกมากมายพระเยซูบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่เขารู้ว่าเขากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องเขาได้เห็นผลที่เกินคำอธิบายที่มนุษย์จะอธิบายได้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาเลิกพยายามให้พระเจ้าทำสิ่งต่างๆและเริ่มเชื่อว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วเขาเริ่มวางความเชื่อในพระคุณพระเจ้าแทนที่จะวางความเชื่อในความสามารถของตัวเองที่ขับเคลื่อนพระเจ้าได้ นี่คือสิ่งที่คนจำนวนมากพลาดเป้าเบรนดูเล่าบอกว่าลูกชายคนโตของเขาตอนที่ยังเป็นเด็กๆจะป่วยด้วยอาการอย่างหนึ่งวันที่นี้ธันวาคมทุกปีวันนี้ลูกจะต้องมีอาการนี้มันไม่มีเหตุผลนั้นเนี่ยเขาไม่เชื่อว่านี่คือปัญหาทางสุขภาพแต่เขาเชื่อว่าเป็นการจู่โจมของซาตานตรงเป๊ะเลยนะทุกปีวันที่นี้ของเดือนธันวาคมลูกมีความเจ็บป่วยแบบเดิม 2-3 ปีผ่านไปเขาก็เริ่มคาดว่ามันก็คงจะมาปรากฏอีกแหละเหมือน 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อเขาเริ่มเห็นอาการปรากฏในตัวลูกเขาก็เริ่มอดอาหารอธิษฐานกำราบผูกมัดทำทุกอย่างที่เขารู้แต่โยชูวาก็แย่ลงและแย่ลงเขาจำได้ว่าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องลูกรู้ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ปกติเลยคนเราไม่ป่วยอาการเดิมวันเดียวกันทุกปีอย่างนี้หรอกนี่คือซาตานแน่ๆทำไมเราไม่เห็นเขาดีขึ้นสิ่งที่พระเจ้าตอบเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเลยพระเจ้าตอบเขาบอกว่าปัญหาก็คือเจ้าไม่ได้กำลังต่อสู้เพราะเราได้รักษาเจ้าแล้วเจ้าพยายามจะหายดีเจ้าเห็นตัวเองเป็นคนป่วยที่พยายามจะหายดีแทนที่จะเห็นตัวเองเป็นคนสบายดีที่ซาตานพยายามจะมาขโมยสุขภาพดีไปตั้งแต่จุดนั้นมาเขาก็เปลี่ยนภาพใหม่เลยนะคะเขาประกาศนี่มันผิดพระเจ้าได้รักษาเราแล้วโดยบาดแผลของพระองค์เราได้การรักษาหายแล้วและพระองค์ได้ใส่ฤทธิ์เดชนั้นไว้ข้างในฉันแล้วแต่ฉันยังทำตัวพยายามที่จะต่อสู้เพื่อจะได้ชัยชนะอยู่จริงๆแล้วฉันมีชัยชนะแล้วตั้งหากฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะได้ชัยชนะแต่ฉันต่อสู้จากชัยชนะนั้นฉันได้ถูกสร้างให้เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแล้วเมื่อคุณคิดว่าการหายดีมันอยู่ตรงนู้นและในนามพระเยซูฉันจะไปเอามันมาเป็นของฉันคุณกำลังอยู่ในความสงสัยถึงแม้มันฟังดูดีนะฮะแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเชื่อว่าฉันยังไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกนะถ้าคุณยังไปไม่ถึงมันก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะไปไม่ถึงมันก็ได้แต่ถ้าคุณพูดว่าฉันหายแล้วฉันปฏิเสธให้ใครมาเอาสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้ฉันไปจากฉันคุณจะไม่มีในสิ่งที่คุณมีแล้วได้ยังไงคุณจะไปไม่ถึงได้ยังไงในเมื่อคุณถึงแล้วเขาไม่ได้เห็นตัวเองเป็นคนป่วยที่พยายามจะหายดีอีกต่อไปเขาคือคนที่หายดีแล้วพระเจ้าได้ใส่ฤทธิ์เดชของพระองค์ไว้ข้างในเขาแล้วและเขาไม่ได้กำลังพยายามให้พระเจ้ากระทำกิจใดๆทั้งสิ้นทันทีที่คุณเข้าใจความจริงพื้นฐานนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณทั้งหมดคุณจะมองเห็นว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การพยายามให้พระเจ้าทำอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ชีวิตคริสเตียนคือการเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับความจริงของพระวจนะพระเจ้าและรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วโดยพระคุณให้มาปรากฏในสารธรรมชาติอย่างก็ตามคริสเตียนจำนวนมากก็ยังมองชีวิตคริสเตียนว่าเป็น7ขั้นสู่การให้พระเจ้าทำสิ่งนั้น3ขั้นตอนให้พระเจ้าทำสิ่งนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้พระเจ้ากระทำกิจทำอย่างไรเพื่อให้พระเจ้าเคลื่อนไหวพระเยซูบอกว่าถ้าเขามาที่โบสถ์เพนเทคอสหรือโบสถ์คาริสมาติกที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณหรือโบสถ์อื่นๆที่สอนลักษณะนี้แล้วเขามาแล้วบอกว่าต่อไปนี้เป็นช่วงเวลา2เท่าพระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา2เท่าคุณต้องการพระเจ้ามากกว่าเดิมหรือเปล่าคุณต้องการให้พระองค์ทำสิ่งใหม่ในชีวิตคุณไหม 99% จะกรูกันออกมาเพราะว่าคนมองหาบางสิ่งบางอย่างคนมองหาให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่ในชีวิตเขาคนมองหาให้พระเจ้าแตะต้องสัมผัสชีวิตเขาโดยหลักการแล้วทั้งหมดเนี่ยผิดเพราะพระเจ้าได้ทำทุกอย่างที่พระองค์จะต้องทำสำเร็จไปหมดแล้วข้างในของทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วมีฤทธิ์เดชเดียวกันกับที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระคัมภีร์เปิดเผยว่าคุณมีสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์แล้วในตัวคุณในโคลอสีบทที่1ข้อ27และบทที่2ข้อ9คุณไม่ต้องให้พระเจ้าทำอะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องให้พระเจ้าอวยพรคุณ คุณไม่ได้ต้องการความชื่นชมยินดีและสันติสุขคุณสมบูรณ์แล้วในพระคริสต์โคลสีบทที่2ข้อ10บอกอย่างนั้นแต่คนจำนวนมากก็ยังดิ้นรนก็ยังพยายามเขาคิดว่าคุณไม่รู้จักฉันนะฉันกำลังซึมเศร้ากำลังหดหู่ใจอย่างมากก็เป็นเพราะว่าคุณมองแค่เพียงภายนอกเท่านั้นคุณค้นแต่ที่อารมณ์ความรู้สึกคุณเท่านั้นเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าเรามีอะไรแล้วในวิญญาณใหม่ของเราในวิญญาณของเราเรามีความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีความอดทนนานความอ่อนโยนความดีความเชื่อการถ่อมสุภาพและการรู้จักบังคับตนที่เขียนในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ผลของพระวิญญาณเนี่ยทั้งหมดมีอยู่ข้างในเราแล้วผลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกที่ถ้าคุณอธิษฐานเพียงพอศึกษาพระวจนะเพียงพอใช้ชีวิตบริสุทธิ์เพียงพอทำสิ่งที่ถูกต้องเพียงพอแล้วแล้วก็พระเจ้าจะประทานความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขให้คุณนะในวิญญาณของคุณ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ทุกวันของปีของชีวิตคุณในวิญญาณของคุณคุณชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าเสมอวิญญาณคุณไม่เคยหดหู่ไม่เคยท้อแท้ใจเลยสักวินาทีเดียวเมื่อคุณหดหูบอกว่าโอ้พระเจ้าพระองค์อยู่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่าพระองค์ไม่อยู่กับลูกเลยนั่นไม่เคยใช่เสียงของวิญญาณคุณค่ะเป็นเสียงของเนื้อหนังคุณกำลังพูดเพราะคุณมัวแต่ใช้ชีวิตเชื่อสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณรู้สึกแต่ภายในร่างกายคุณมีส่วนที่เป็นวิญญาณของคุณที่นั่งอยู่ในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ3และโคโลสีบทที่3ข้อ1บอกอย่างนั้นความจริงก็คือถ้าคุณเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วคุณมีฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในคุณแล้วคุณมีการหายโรคมากกว่าที่คุณต้องการในชีวิตนี้ค่ะคุณไม่ต้องให้พระเจ้ารักษาคุณหรอกค่ะคุณเพียงแต่ต้องค้นพบว่าพระองค์ได้จัดเตรียมอะไรไว้แล้วเพื่อคุณทันทีที่คุณมีความประจักษ์แจ้งอันนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดของคุณแทนที่จะพยายามหายดีคุณก็จะรู้ว่าพระเจ้าได้รักษาคุณแล้วและคุณกำลังปกป้องสิ่งที่พระองค์ได้ให้คุณแล้วคือสุขภาพที่ดีคุณจะไม่ยอมให้ซาตานมาขโมยสุขภาพดีไปจากคุณชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระเจ้าเปิดเผยความจริงนี้กับเขานะคะบราเดนูเล่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยเนี่ยที่มันจู่โจมลูกเขามาเป็นเวลาหลายปีแล้วทุกปีวันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะต่อสู้ความเจ็บป่วยนี้และในที่สุดเขาก็จะเห็นลูกเขาหายดีแต่ปีต่อมามันก็เกิดขึ้นอีกและก็ดูเหมือนว่าเราก็ต้องเริ่มสู้ใหม่อีกแต่ทันทีที่พระเจ้าสำแดงความจริงนี้กับเขาในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นความเจ็บป่วยนี้ก็จบลงและมันไม่กลับมาอีกเลยทำไมเหรอก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะให้ลูกเขาหายดีต่อไปเขารู้ว่าลูกเขาหายดีแล้วและไม่มีซาตานหน้าไหนใหญ่เพียงพอที่จะมาขโมยสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้เขาแล้วการปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนั้นง่ายกว่าการที่พยายามจะได้ในสิ่งที่คุณยังไม่มีบริเวณดูเราบอกเวลาที่คนมาหาเขาแล้วบอกว่าช่วยอธิษฐานให้พระเจ้าเทความรักของพระองค์ลงมาในชีวิตฉันหน่อยได้ไหมบริเวณดูว่าวิญญาณแห่งการตกลงมาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นพูดแบบนั้นเนี่ยเขากำลังพูดเป็นในว่าไม่รู้ด้วยเหตุผลยังไงอ่ะพระเจ้าดูเหมือนจะตัดสายความรักของพระองค์ตัดสายความชื่นชมยินดีสันติสุขหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากชีวิตฉันเขาคิดว่าเหตุผลที่เขาไม่รู้สึกถึงความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ปลดปล่อยมันมามันไม่เคยจริงเลยพระคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยพระคุณสม่ำเสมอคงเส้นคงวานั่นหมายความว่าพระคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณในด้านใดๆทั้งสิ้นพระคุณไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณใช้ชีวิตบริสุทธิ์หรือเปล่าพระคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำสิ่งที่ถูกหรือเปล่าหรือคุณทำสิ่งที่ผิดไปหรือเปล่าพระคุณเหมือนเดิมเสมอพระคุณของพระเจ้าไม่เคยขึ้นลงๆพระคุณของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยปลดปล่อยฤทธิ์เดชเข้าไปในชีวิตคุณและ เมื่อคุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็ปิดสวิตช์ฤทธิ์เดชนั้นเสียนั่นคือสิ่งที่ศาสนาสอนความจริงก็คือพระเจ้าเปิดอยู่เสมอพระองค์ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์อยู่เสมอเรื่องการฟื้นฟูบาร์เรอร์แอนดูบอกว่าเขาสนับสนุนการฟื้นฟูเต็มที่แต่ว่าวิธีการที่คนส่วนใหญ่ในพระกายของพระคริสต์แสวงหาการฟื้นฟูนั้นไม่ถูกต้องพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสวรรค์กอดอกบอกว่าเราจะไม่ส่งการฟื้นฟูลงมาหรอกจนกว่าจะมีคนอธิษฐานมากกว่านี้อธิษฐานหนักกว่านี้จนกว่าเจ้าจะรวบรวมคนได้100,000คนจนกว่าเจ้าจะขอร้องวิงวอนอ้อนวอนและกลับใจใหม่มากกว่านี้การพูดอย่างนี้เป็นการพูดเป็นไหนว่าพระเจ้าควบคุมการฟื้นฟูและมันขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าจะส่งการฟื้นฟูลงมาหรือเปล่าทัศนคติแบบนี้กำลังพูดว่าถ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีการฟื้นฟูแล้วก็เราจะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างร้อนแรงแน่นอนทุกคริสตจักรในประเทศเราจะเต็มไปด้วยผู้คนเข้ามาอย่างแน่นอนและประเทศเราทั้งหมดจะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าโดยแก่นแล้วมันคือการกำลังพูดว่าพระเจ้านั่นแหละคือปัญหาของเราพระเจ้านั่นแหละคือผู้ที่ไม่ส่งการฟื้นฟูลงมามันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะแขนของพระเจ้าไม่ได้หดไว้พระองค์เปิดแขนของพระองค์อย่างเต็มที่พระองค์พยายามที่จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านทางเราพระเจ้าต้องการการฟื้นฟูมากกว่าเราต้องการการฟื้นฟูเสียอีกเราไม่จำเป็นจะต้องอ้อนวอนพระเจ้าในเรื่องนี้เลยแต่เราจำเป็นจะต้องเริ่มเชื่อว่าพระองค์ได้ใส่การฟื้นฟูไว้แล้วข้างในเราเรามีฤทธิ์เดชเดียวกันที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายและเราสามารถทำสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูทำได้เราก็แค่ออกไปเรียกคนตายให้ฟื้นสัก 2-3 คนคุณได้เห็นการฟื้นฟูแน่ค่ะเท่าที่คุณอยากจะเห็นเราอธิษฐานบอกพระเจ้าโอ้พระเจ้าส่งการฟื้นฟูลงมาด้วยแต่พระเจ้ากำลังบอกเราว่าเจ้านั่นแหละเอาการฟื้นฟูออกไปเราได้ใส่ฤทธิ์เดชของเราไว้ข้างในเจ้าแล้วปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นออกมาสิคริสตจักรส่วนใหญ่สงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่กระทำกิจสักทีทำไมพระองค์ไม่ทำบางสิ่งบางอย่างสักทีพระเจ้าได้ทำทุกอย่างแล้วพระองค์ได้กระทำกิจผ่านการสิ้นพระชนม์การถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างที่พระเจ้าจะทำเพื่อมวลมนุษยชาติได้ทำสำเร็จแล้วผ่านการไถ่บาปการล้างบาปของพระเยซูคริสต์มันสำเร็จไปแล้วค่ะเมื่อพระเยซูตรัสบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วมันสำเร็จไปแล้วพระเจ้าได้ทำแล้วคุณไม่ต้องให้พระเจ้าช่วยคุณให้รอดหรือรักษาคุณให้หายพระเจ้าได้ช่วยคุณให้รอดรักษาคุณให้หายไปแล้วพระองค์ได้อภัยบาปของคนทั้งโลกไปแล้วและได้จัดเตรียมการหายโรคไว้แล้วพระคุณของพระเจ้าได้จัดเตรียมทั้งหมดนี้ไว้แล้วค่ะประเด็นก็คือคุณจะเชื่อไหมล่ะคุณจะรับไหมหรือคุณจะสงสัยและอยู่โดยไม่มีมันต่อไปพระเจ้าโดยพระคุณได้กระทำกิจแล้วค่ะพระองค์ได้กระทำทุกอย่างแล้วที่พระองค์จะต้องทำโดยผ่านการไถ่บาปการล้างบาปของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราจะต้องการไว้แล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะมารับมาเอาเป็นของตนโดยทางความเชื่อ